You're listening to 92.3 FM, Radio 3000.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio.
You are listening Esperanto Universal Language. That is a 3000 Esperanto program. Mia nomo estas Steve Kanaki, kaj ni aŭdos al vi poste.
Azio, Africa, America, Europa, ou ex Australia. Ne estas montanai amico, etendo manto e ali. Esperanto, Esperanto, sentiaro in culiga siam. Esperanto, Esperanto, mia espero caiam. Cor canto ni nun con jubilo, la maestro pro li al labor, al mon sono vi sono rilo, rio di lede mia cor. Esperanto, Esperanto, se mi arro in esistazio, Esperanto, Esperanto, mia espero caia.
Hello and hello and welcome. Saluton kaj estu bonvena en Krizozo Esperanto Radio Programo. Mia nomo estas Svetislav Kanacki kaj kun mi estas nia gasto por hodiaŭ estas
Miranda Lutz. Saluton.
Kaj
saluton from Andrew Lutz.
Dankon al vi ĉiuj kiuj venis ĉi tie, do ni havas iom intervjuo, not nearly intervjuo, sed Miranda, mi fidas, kiun raportos iom pri la AEA kunveno, ĉar ŝi estas sekretarino, do ni aŭdos pri kio ŝi havos mesaĝon al ni ĉiuj. Kaj se vi volas kontakti nin, nia adreso por kontakti nin ĉi tien per interreto estas stevskank, unu vorto, hotmail.com.au. Kaj se vi volas aŭskulti nin per de nia radioprogramo, ni estas www.3000.com.au. Kaj se vi volas aŭskulti nin per de radioarkivo, kio ankaŭ estas ebla por unu semajno aŭ eĉ pli, vi povas iri al www.radioarkivo.org. Kaj tie vi trovos nin kaj ne nur ni, sed ĉiuj kiuj estas en Esperanto radiostacioj, do vi povas kontroli kien, vi havas du eblecojn. Kaj por hodiaŭ ni havas nian programon sufiĉe grandan, kio ni devos iomete ŝrumpi pro la kazo, ke estas neatendita alveno de Miranda, kiu raportas al ni pri la AEA, kio okazis, kaj ĉu ni povos eble interparoli, ni vidas pri la de tempo. Kaj unue ni komencos kun la legaĵo, kiu estis studentoj aŭ studantoj de Francisca Tobal, kaj temas pri la artikolo, kiu estis de Etsuo Miyoshi. Li estas lia parolado en Zakopane en 2005, kaj oni uzis tion por la klubo por lernigi aŭ instigi instigi studentoj legi iom pri Esperanto kiamaniere, do ni komencu pri tio.
La parolado de signoro Ezio Miyoshi, presidente de Suani Corporazio, che unifaris en Zocopane en augusto 2020, cadre della Internazia Junulara Congresso.
Perdente Amon, mi trovis mission. Chiam estis tut exilia raja, mi forlasis heimon stocetere. Estis frequenta ful mateno, ecde ciam mi esti studento de supera meslerneo mi shatis iun knabinon, sed ci forte rifusis mi. Mi perdis tutan esperon, kai mian vif forton, mi ec volis sin mortigi, sed mi ne povis morti. Mia spirilo nature directis min al Tokio, c'ar mia priagia frato logistie. El tenante, glacian malvarmon, cae gisostan lazon, dude coron poste mi finfine atingis Tokion. Mi bedonis duon tagon por trovi lian domon, cae mi gentoradis unu horon. Estis la unua foio, che mi montris larmon al iu.
Mia aventuro causis grandegen consternon el miae familiano cae mia patro tuio flugis al Tokio. Poste mi convenis con mia patrino ce barno conto studente in Osaka por discuti pri mia estontezzo. Miae gepatroi recomendis min.
Se vi ne havas vir curagion, vi asketu c'è Oomoto centro.
Oomoto estas cintoisma religio. Mi ne havis alien manieron por pluvivi, do mi acceptis ilian proponon. Mi traine veturis al la urbo Kamaoka, kie trovigas la Oomoto sanctio. Mi acceptadis tie dum dekva tagoi. Ciu tage mi lecigis je la quina, cae puridis neceteo, post pregis en santeo, cae ricevadis lecionon. Ciu vespere mi lecis verpoin de maestro Hidemaru Iguchi, la etso de la tria spirita vidantino.
Liae verpoi forte impetis me. Maestro Hidemaru scribis.
Ciu nascidjas cimonde, cae havas ian propran gravan sorton.
Tiam mi nature effluigis lamoin. Cia merinda afero, che cielo donis indum vision por vivi encau al ci tia me. Cae mi ec comprenis mien erarum pensum. Tien mi captis novan viv garagion cae povis ec lavori energia.
Quin janon antau tiu aventuro en 1957, mi fin studis superum mezlerneon, cae ec laboris en la compagnio de mia patro. Mi fabricis vintrain cae skiain gantoin. Pro tio ni productadis de printempo gis autuno, do mancis laboro post navioro. Ni petis al tivi dungitoe.
Bonvole revenu aprile!
Cae maldungis ili. Do tivi dungitoe vivis per sed labora asencuro, cae tivi revenes aprile.
Dum aspettado in Oomoto, mi decidis fari estaron companion. Dum calcae manatoi mi suferis tion malfacilan situacion. Infine, mi proponis al mia padre.
Mi volas vendi gantoin el Usono, kaj Eŭropo.
Mi diris:
viaj kruroj malfortas kaj vi tute ne scipovas la anglan. Ĉu tio eblas?
Mi respondis:
ĉiukaze mi provos.
Tiam mi ne povis akiri pli ol 15 dolaroj, sed mi multfoje vizitis al la japana banko. Kaj finfine mi ricevis 2000 dolaroj.
En 1964, kiam tokiaj olimpikoj okazis, tiam mi flugis tra Honolulu al San Francisco, ŝanĝis aviadilon tie, kaj post 12 horojn mi atingis Novjorkon. La sekvantan matenon mi tre malsatis kaj eniris malgrandan kafejon, sed ne povis mendi angle. Mi ĉirkaŭ promenis la kvartalon kaj audace malfermis la pordon kaj vigle mendis.
Hoto mi ruku, to suto furaido egu, remonti.
Sed la kelnerino tute ne komprenis mian anglan. Mi kriadis multofoje, sed mi ne sukcesis. Tiam envenis japana studanto, kaj li helpis min. Li prononcis hot milk anstataŭ hot miruko, tea with lemon anstataŭ remontigi. Mi nur lernis japanan anglan, do mi ne povis paroli veran anglan, kaj abunde ŝvitis tutkorpe.
Jen la dua parto de la parolado de sinjoro Etsuo Miyoshi, kiu ni faris en Zakopane en aŭgusto.
Demokratio, ĉu ankaŭ lingva? En tiu kadro la lingva aspekto de demokratio iĝas aktuala kaj esplorinda. Kiel havi debatojn kaj diskutojn inter homoj el pluraj landoj, se la civitanoj de Eŭropa Unio ne povas facile komuniki unu kun aliaj? Kiel atendi, ke la eŭropaj civitanoj venos al saĝaj decidoj pri transnaciaj proponoj, se la informoj kaj ideoj venas al ili nur per lingvoj, kiujn ili ne perfekte regas? En ĉiuj eŭropaj landoj starigo de iu komuna lingva kadro, ĉu kun unu nacia lingvo, ĉu kun pluraj, estis esenca parto de la konstruado de la demokratio. Pro tio ni proponas enkondukon de nova koncepto en la politikan Eŭropa Unio debaton, nome lingva demokratio. Por ni esperantistoj la termino ne estas plene nova. Antaŭ 10 jaroj Mark Fettes de Kanado alpensis la titolon al lingva demokratio por la aktoj de la unua Nitobe simpozio Prago 1996 kaj paragrafo de la samtempa Praga manifesto traktas la temon. Poste UEA prenis similan nomon en la titolo de sia laborplano. Sed ŝajnas ke malmultaj ekster Esperantujo scias pri la nocio lingva demokratio. Cetere, ĉu ni mem havas komunan rigardon, kiel difini aŭ klarigi ĝin? Ĉu ni komprenas, kiel gi similas au mal similas alla concepto de linguae raitoi. Ciu ni vere povas nomi nin movado por lingua democratio lau la Praga manifesto se ni ne mem debatas kai discutas pri tiu ideo? Por precisigi la concepton, ni unue consideru la fenomenon de lingua diversezzo. Lingvoi povas esti diversai ce unu homo, individua plurlingvezzo. Ce hom gruppo, gruppa plurlingvezzo. Cae ce stato au institutio, institutia plurlingvezzo. Cutime, ciu lingvo ludas iom malsaman rolon en la vivo de tiu homo, gruppo au institutio, cae ilia relativa gravezzo cae influpovo do povas malsami depende de la situazio. Tio havas jenain sekvoin por niai tri kernai demokratiai ideoi. Por individuoi, egalezzo, liberezzo de comunicado, efica partopreno en decidoi. Egalezzo, legioi devas ne discriminatii, principe, cae practice, contrao la parolantoi de definita lingvo, cae la chansoi aciri besonatain lingvo capabloin estu similai por ciu sendepende de gepatra lingvo. Liberezzo de comunicado. Ne estu limigoi ie la usado de definita lingvo, cae publicae debatoi cae discutoi estu malfermitae al ciom eble plei multe da lingvoi. Efica partopreno en decidoi. Politica potenzo de appartenu nur alla usantoi de definitae lingvoi cae la decido proceso estu malfermita al ciom eble plei multe da lingvoi, precipe por tiui personoi recte tuscitae de la concerna propono. Por gruppoi, la tri kernai democratiae ideoi estas egalezzo, liberezzo de comunicado, efica partopreno en decidoi. Egalezzo, ciu lingvo, inclusive de dialectoi, surdulae lingvoi, lingvoi de enmigrintoi, cae simila, estas egale valora cae protectinda contrao discriminatio, cae havus similain chansoin de evoluo, cultura ricigio cae tiel plu. Liberezzo de comunicado. La esprim rimedoi de ciu lingvo estas egale validae, cae publicae debatoi cae discutoi estu malfermitae alla culturae conceptoi cae perspectivoi de ciel eble plei multae lingvo gruppoi. Efica partopreno en decidoi. Ne estu limigoi ie la usado de lingvoi por politicae celoi, cae la decido proceso estu malfermita al ciom eble plei multe da lingvo gruppoi, aparte de tiui gruppoi recte tuscitae de la concerna propono. Por Europa Unio cae aliae internaziae, transnaziae institutizoi, la tri kernai demokratiae ideoi estas egalezzo, oni ciam klopodu crei condicioin de sendiscriminatia interlingva comunicado, liberezzo de comunicado, oni faciligu kai subtenu la komunikadon en kiel eble plej multe da lingvoj. Efika partopreno en decidoj. Oni kalkulu pri plurlingvezo en la ellaboro kai realigo de decido procesoj. Vi eble rimarkis ke ĉi tie temas ne nur pri rajtoj, ekzemple la rajto de individuo ne suferi diskriminacion pro sia lingvo, aŭ la rajto de lingvogrupo uzi sian lingvon por politikaj celoj, sed ankaŭ pri pozitivaj celoj, kies realigo postulus crean talenton kai politikan volon. La concepto de demokratio estas do pli ampleksa ol la concepto de rajto, kvankam tiu ĉi montriĝis ne malhavebla ilo en la konstruado de demokratiaj socioj. Verŝajne tiel estas ankaŭ sur la lingva kampo. Kiel ciu alia spezzo de demokratio, la lingva demokratio povos al preni plei diversain formoin. Gi certe ne devas limigi je la formulo iam proponita de Ivo Lapena, lau ciu oni usu locan lingvo au dialecton por locai aferoi. Nazian lingvon por naziae aferoi, kai internazian neutralan lingvon por internaziae aferoi. Ne eblas tiel nette distingi inter la niveloi, des malpli en mondo de interreto kai tut monde, mondai retoi de commerzo kai capitalo. Krome diversaj landoj kaj institucioj jam ellaboris siajn proprajn solvojn, sur kiuj necesas plu konstrui.
Metti che il programma che legajo che vi già giusto audis tio estis legajo de la democratio kai democratio ciu anca lingua tio estis gin legis Dorothy Bissot. kai la canto kiu vi audis la lasta estas Mi amas vin, kai la cantisto estas Natasha kai Andreo. Kai nun sekvas la intervjuo kiu faris la Francisca Tobal sur sia voje al Europo. Si haltis en Koreio kai faris intervjuojn tie kun koreaj esperantistoj. Do la unua kiun ni prezentis pasintan lundon temis pri la Esperanto-pacomovado kai ĉi tio estas intervjuo inter tiuj du personoj kies nomo estas Kara kai Paz. Do ili estas el Koreio kai la cifoia estas intervjuo pri la savi la urbon kio nomiĝas Utoro, kaj ni aŭdu nin pri kio oni parolas ĉi tie.
Demokratio, ĉu ankaŭ li?
Utoro estas en Tokio, preskaŭ ĉirkaŭ la tokia vilaĝo, kie koreoj migrintoj
migris
dum la japana imperialismo, multaj koreoj
perforta
conscripte
japana japana imperialismo kai ili non sempre artisti non dum Krimbek jaroj loĝas tie Utoro vilaĝo, tamen nuntempe japana registaro volas detrui la vilaĝon kaj forpeli vilaĝanoj en Utoro. Do eĉ baza lernejo estas nuntempe detruata. Do civitanoj de Koreio volas defendi la vilaĝon Utoro.
Ĉu vi scias iom pri la vivkondiĉoj de tiuj koreoj en Utoro? La vivkondiĉoj de tiuj koreoj kiuj devige estis senditaj al Japanujo de la japana registaro dum imperiestro de Japanujo. Ĉu vi scias iom pri iliaj vivkondiĉoj?
Yes. Kiam japana registaro permesas la loĝejo kaj la vilaĝaj vivoj, tamen poste nun poste ŝanĝiĝis la kondiĉoj. Ili dum la longaj tempoj ili mizere vivas preskaŭ senpage, preskaŭ sen salajro,
laboras sen salajro por Japanujo.
Yes. Tiam japana imperialismo devas konstrui fabrikon, de aerofabrikon, kie multaj laboristoj devas labori. Tamen japana laboristoj devas pagi monon, tamen koreaj popolanoj iom malgranda monon paginte. Tio estas tre bona kondiĉo por japana registaro, kaj tial koreaj polanoj kie ne vole restadis. Tamen nun ili ne volas restigi la vilaĝo, kaj en tokia en partio tokia parto sen altigas la tero,
yes.
Kaj la konstruantoj volas konstrui la vilaĝo per novaj bingo. Tamen la tiu vilaĝo estas tre malbonaj kaj pejzaĝoj.
Do ili pensas ke ne estas sufiĉe belaj por la pejzaĝo.
Kaj tia ili volas
forpuŝi ilin,
detrui kaj volas novajn vilaĝoj kaj konstruaĵoj.
Jes.
Tamen ili nur volas vivi kaj
resti kie ili estas
en siaj vivoj.
Ĉu vi havas esperon sukcesi?
Ankaŭ ne. Kaj tia koreaj organizaĵoj volas kunlabori kaj helpi tiajn kondiĉojn evoluigi.
Do mi esperas ke la solvo estos sukcesa por tiuj koreoj kiuj havis malfacilan vivon ĝis nun.
Tiu situacio kiam miksiĝas la politikan problemon kaj du ekonomiaj kaj tiam Japanio kaj Koreoj naskiĝas la politikan problemon.
Yes.
Kaj ekzemple insulo de Tokto kaj tiu teritorio de malgrandaj insulo estas parto de meze de maro.
Yes.
Kaj historiaj libroj antaŭ libroj. Kiaj problemoj kaj nuntempe norda koreaj homarajtoj, kiajn politikajn problemojn ĉiam okazas kaj tia kiel ni malludu tiajn problemojn? Kiel ni povas malludi?
Yes, mi komprenas.
Tiaj situacioj iomete malludos, no? Facile povas malludi. Tamen, kiam malfacila aĝoj estas?
Do, mi deziras tamen sukceson al via movado kaj esperas ke multe pli da membroj aliĝos al la pasa movado de Esperanto en Seulo.
Hai, dankon.
Dorma tan con la terra, arbo il pastore. vas que clare autes tu, sonas en pluvo melodi, sonas la falso en conti, con la miracla.
The song which you give, canto che vi audis, ginomigas sub piedoi, au sub miai piedoi. Do, cion tio signifas, mines nesias, ia case, sub piedoi. Estas tio canto, estas de Natasha, cae ancau Andreo. Cae nun, ni havos la alian, cio estis iom differenta, iom alam malsama de tio, temas pri la grammatico. Ciò vi shatas tior, mi ne sias, cio vi shatas au ne, ia case mi presento salvi. Teo estas contribuo de Marcel Lireveld. Marcel Lireveld estas linguisto, cae esperantologo, cae ancau instruisto, cae samtempe ancau examenisto por la ciui categorioi en Esperanto. Do mi supposas che grammatiche almeno li estas tutte prava cae correcta. Do ni speru che vi havos ion profiton de citio. Do ni audu nu. Esperantologo, ci foie Marcel Lireveld parolas pri proposizio, subjekto, predicato, objekto kaj adjekto. Ni audu la temon.
En diversaj landoj oni uzas en kelkaj fojoj diversajn terminojn pri grammaticae funccioi, cae pro tio mi pensis utila diri al vi ion pri tiui terminoi, char mi rimarcis che anglalingvanoi havas quelcfoie aliaen terminoen au la terminoi covras aliaen nocioen ol en exemple Francujo au ol en Germanujo au aliae landoi. Do mi penos, quancum tiv estes malfacile se oni ne povas legi cae vidi figuroin, mi penos clarigi al vi la precipaen terminoen usatain en Esperanto. Car certe en almeno du casoi speciale la australiae esperantistoi usas la anglan sistemon kiu nesamas, tute nesamas en tiui kelka casoi al la Esperanta. Nun, ni parolas unue pri tuta fraso kiun oni nomas en Esperanto propozicio. Propozicio estas frazo kiu enhavas au kiu montras bildon, kompletan bildon kiun oni montrus en malunga momento en filmo au en diapositivo. En tiai bildoi oni vidas generale iun au ion kiu agas, kiu faras agon, kai ofte tiu ago efikas sur ion au iun alian, kai gi okazas en diversaj circunstancoj. Tiu completa bildo estas esprimata en Esperanto kaj en aliaj lingvoj per tuta completa frazo kun kiu oni nomas propozicio. La propozicio, kiu reprezentas la bildon, montras diversajn funkciojn de la bildo, diversajn partetojn en la bildo. Kaj ili estas certaj, ili estas la samaj en multaj aliaj lingvoj, kaj do mi klarigos ilin al vi, kaj en Esperanto tiuj partoj ekzistas nur kvar funkcioj reprezentatas en propozicio. Mi do unue menciu kiujn kvar partojn oni dividas en propozicio. Kaj tiuj partoj unu determinas kaj analizas la alian. La parto kiu estas la kerno de la propozicio nomiĝas la subjekto, kvankam ĝi ne ĝenerale ne staras en la mezo de la frazo, sed komencas la frazon. La subjekto estas la parto kies funkcio estas ke oni ke ĝi estas en la mezo de la atento kaj ke oni diras ion pri ĝi. Oni diras unue kiun agon ĝi faras, kaj tiu ago estas reprezentata en la lingvo en Esperanto sub la nomo predikato. Do la predikato estas la dua plej grava parto en la frazo, kaj ĝi difinas, oni diras, determinas la subjekton. Ĝi diras kion la subjekto faras. La predikato povas konsisti el unu vorto kaj en pluraj vortoj, same kiel la aliaj partoj. Sed en ĉiuj kazoj estas unu kernovorto. La en propozicio povas, krom la subjekto kaj la predikato, ankaŭ ekzisti objekto, kaj tiu objekto ĝenerale estas la afero en la bildo sen kiu la ago estus sensenca. Do la objekto estas la parto de la frazo kies funkcio estas kompletigi la predikaton, alivorte aldoni al pri kio la predikato agas. Ĝi ne agas simple sur si mem, kiel se mi diras mi dormas o mi dormis, sed ĝi agas sur iun aŭ ion alian, kiel mi manĝas. Se mi manĝas, devas esti io kion mi manĝas. Do tio kion mi manĝas kompletigas la agon manĝi. Tion oni nomas la objekto, sed ne ĉiu propozicio havas objekton, ĉar pluraj agoj sufiĉas en si mem. Kaj la kvara kaj lasta parto de la propozicio povas consisti el unu au plurai partoi qui indicas la diversa in circunstanzoin sub qui ocasas tiu ago. Tiu in circunstanzoin oni nomas adjectoi. Kai quancam povas esti nur unu subjekto, unu predicato kai unu objekto, povas existi unu ĝis dek adjektoj en propozicio. Tio dependas de via stilo kaj kiom kompleta vi volas montri la bildon. Nun, la kerno de la subjekto estas che gi estas nominativa substantivo. To se oni trovas nominativan substantivon, gi tre versaine estas la subjekto. Cia tio estas via karakterilo. La karakterilo de la objekto estas che gi estas akuzativa substantivo. Sed krom tio che subjekto kaj objekto estas substantivoj nominativa akuzativo, la alia kriterio estas ke ili ne havas prepozicion. Do estas du karakteroj: nominativa akuzativo unuflanke kaj manko de prepozicio alle flanca. Mi devas aldoni che la anstataŭ substantivo oni kelkfoje povas havi infinitivo, kiu funkcias en ĉi tiu caso kiel substantivo. Ekzemploj estas la viroj, kiu estas la subjekto, kaptis fiŝojn, kiu estas la objekto. Kapti fiŝojn, kiu estas la subjekto, ne inclusivas uzi pafilon estas objekto kaj hazarde estas infinitivo. Krom substantivo la subjekto kaj objekto kelkfoje povas esti adverbo, se tio malofte okazas. Mi donas al vi ekzemplon. Kelke da viroj, kelke estas adverbo, sed ĝi estas la kerno de la subjekto. Kelke da viroj kaptis multe da fiŝoj. Multe estas adverbo, sed ĝi samtempe estas la kerno de la objekto, kaj oni do tute ne povas vidi la diferencon inter subjekto kaj objekto. Do se mi dirus kelke da tigroj kaptis kelke da leonoj, oni ne povas vidi kiuj kaptis kion en Esperanto, ĉar la vicordo en Esperanto ne estas fiksita. Nun pri la
do tio estis Marcel Lirevelt con grammatico proposizio kaj tio plu. Do nun mi presentas al vi Miranda Lutz, kiu estas sekretarino de AEA kaj ŝi nun momente studas por esti instruisto en la esperanta lingvo kaj eble aliaj lingvoj, mi ne scias, sed ŝia profesio, kiu ŝi vere studis, estas lingvoterapio, ĉu?
Parolterapio.
Parolterapio, jo. Do, Miranda, nun estas via vico, do diru al ni kion vi volas diri.
Yes, bone, do, saluton auskultantoj de tri zozozo. Mi estas Miranda Letts, kaj estas mia plezuro viziti la radio stacion.
Mi ne aŭdas vin.
Dum mia tempo en Melburno. mi revenis al Melbourne nun tempe por renkonti mian novan nevon, kiu estis naskita antaŭ du semajnoj. Li estas eta kaj ĉarma, sed ĉar mi estas la onklino, mi certe havas mian vidpunkton. Mi volas diri, ke la kursoj en Sidnejo progresas bonege. La pedagogia kurso daŭrigos nur tri semajnoj plu, kaj la Esperanto por komencantoj kurso daŭriĝos kvin plu semajnoj. Ni havas dek unu studantoj kaj estas bona grupo. Ili lernas multon per niaj instruadaj metodoj. Mi volas danki al la Manlia Esperanto-klubo por la bona donaco de la vortaroj por la studantoj. Ili ege ĝuas trovi novajn vortojn. Mi komencis la Esperantan parton kun mia eminenta esperantista profesoro Daniel Kain, kiu estas ege interesa persono, kaj mi opinias, ke ni tri studantoj lernos multege de li. Do, mia alia ĉapelo nun, kiel sekretariino de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Mi volas diri, ke mi nuntempe ĝisdatiĝas la detalojn de niaj membroj. Do, se vi havas ŝanĝojn, bonvolu sendi ilin al mi. En la venonta eldono de Esperanto sub la surokruco, kiu niaj membroj ricevos baldaŭ, estos formularo por nomumaro de venontjara estraro de AEA. Estas ja grava laŭ mi, ke la elektaro estu ĝuste konduktita. Do, bonvolu, se vi volas nomumi iun, certigi, ke mi ricevos la formularon antaŭ la 9 de novembro. Mi ankaŭ petas al la proponantoj sendi al mi foton kaj malgrandan profilon por publikigo antaŭ la voĉdonado. La ĝenerala jarkunveno okazos en januaro dum la somerkursaro en Hobarto. Ankaŭ, se vi havas proponojn por la jarkunveno, bonvolu sendi ilin al mi. Ankaŭ de la sekretario, unu el la plej ofte traktataj temoj estas la enketado kaj kontrolado de la strukturoj kaj leĝaj aferoj de AEA. Dum monatoj la komisiono por trakti tiujn aferojn laboris por trovi informon pri la situacio. Ni petis informon al advokatoj kaj profesiuloj, kaj ili sugestis kelkajn ŝanĝojn, ke AEA devas fari por esti laŭleĝa. La estraro ankoraŭ diskutas la ideojn, kaj ni bonvenigos kontribuojn. Se vi havas iu demando pri AEA aŭ kio okazas nuntempe en la AEA estraro, bonvolu kontakti min aŭ alian estraranon por pli da informo. Do, mi havas tempon por legi la similan en la angla lingvo, mi diros la saman. So, hello, listeners of 3ZZZ. I'm Miranda Lutz. I'm pleased to be visiting the radio program during my time in Melbourne. I've come back to Melbourne to meet my new nephew, who is 2 weeks old today. He is a little cutie, but of course, as an auntie, I'm a bit biased. I want to say a few things about the courses that I'm involved with in Sydney. The teacher education course will continue for just 3 more weeks, and the Esperanto for Beginners course has a further 5 weeks to go. We have 11 students, and it's a really good group. They're learning lots about through our teaching methods. I'd like to thank the Manly Esperanto Club for their donation of dictionaries for the students. The students are really enjoying looking up the new words. We have started the Esperanto part of the course with our well-respected Esperanto professor, Daniel Kain, who is a very interesting person, and I think that we three students will learn heaps from him. Putting on my other hat now, as the Secretary of the Australian Esperanto Association, I would like to say that at the moment I'm updating the membership database and details of our members, so if you have any changes, please do send them to me. Let me know. in the next edition of Esperanto Sub la Suda Kruco, which our members will receive soon, there is a nomination form for the AEA executive for next year. It's important for me that the election is conducted properly. So if you want to nominate anyone, please make sure that I receive the form before the 9th of November. I also ask that the nominees send a photo and a small descriptive profile for publication before the election. The annual meeting, annual general meeting will be in January during the summer school in Hobart. And also, if you have any proposals that you'd like to put through for the AGM, please also send them to me. Also from the Secretary, one of the most often dealt with issues is the investigation and checking of the structure and legal issues of the AEA. During months, the Commission for these issues has been working to find information about our situation. We've asked for information from solicitors and other professionals, all sorts of people who have suggested several changes to make or to help AEA comply with the legal standards. The executive is still discussing these issues, and we welcome contributions from anyone. If you have any questions about what's happening in the AEA or what's happening at the moment in the executive, yeah, please contact me or any of the other executive members for more information.
Danko Miranda. Okay, mi esperas che ci uidos plate gis la fine del jaro, kai vi comenzo pone en januari mi penes che estas en Hobarto.
Yes, en Hobarto.
Non vole. Ciu vi havas iam aligintoi?
Yes, yes, ni havas now aligintoi. Yep. No, ne molte, sed estas multae aliae persona ciu. Ja,
yes, mi espero che ci idos pli glate. Kai nun estas presco la fine de nia programo. Cari amici, voglio anche al vi provia por via attento a ascoltarlo. Cari chi è cutime di aspetta attenda su via in rimarco in che questi strebon venai. Cari se ni povos plenumi ilin al vi tio ni faros. Cari anche che la occasaggio che se vi volas ascolti nien che ogni ma menzies en la comenzo tio estes en la www.3zozo.com au alia estas radio archivo fakte estas www.radioarchivo.unuvorto kaj la punkto a o ro go kai se vi volas kontakti nin au hari io demando e persone au io ai vi povas skribi tion per de interneto tio estis stev scan tio estis unu vorto kai helico hotmail.com.au kai con tio ni finos nian programon, ni petus iom da muziko, kai ni esperas, ke vi auskultos nin venontan London.